αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μαρία Παπακυρίτση στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα θα ακούσουμε την υπέροχη μουσική του Τζέρι Γκολτσμιθ για την αμερικανική επική πολεμική ταινία του 1966 σε σκηνοθεσία του μεγάλου Ρόμπερτ Γουάιζ. Αφηγείται την ιστορία ενός ανεξάρτητου επαναστάτη μηχανικού πρωτιστάξεως του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ που υποδίεται ο Στίβ Μακκουίν πάνω σε ένα πλοίο που είναι μια πολεμική κανονιοφόρος με το όνομα Σαν Πάμπλο. Παραφθορά αυτή ανάμεσα στους ναυτικούς και τους Κινέζους βοηθούς τους κατά την διάσχιση του ποταμού Γιάνγκτσε στις πάρα πολλές τον διάπλου δηλαδή στις πάρα πολλές περιπολίες τους. Το όνομα έχει παραφθαρεί και από Σαν Πάμπλο μεταξύ τους, επειδή είναι και ντυμένοι στα λευκά ως ναύτες, αυτονομάζονται Sand, Sand, άμμος δηλαδή, Pebbles, δηλαδή βότσαλα. Και έτσι δίνει τον τίτλο σε αυτή την ταινία. Τα βότσαλα της άμμου, γνωστά με τον ελληνικό τους τίτλο, όπως και με τον αγγλικό, The Sand Pebbles. Μια ιστορία πλημμυρισμένη από επαναστάσεις, συγκρούσεις, πάθη και δολοπλακίες και απάνθρωπες διπλωματικές ουδετερότητες ή τις γνωστές αυτές θυσίες των αδυνάτων, των αθώων, των αποψίαστων και απελπισμένων εν μέσω μιας δίνης υπαρκτών ιστορικά πολιτικών καταστάσεων και φυσικά της Pax Americana, της Αμερικανικής Ειρήνης που την δημιουργία της, του έθνους και του κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών ήδη επιμελώς επεμβαίνει προκειμένου να διατηρήσει αυτή την παγκόσμια τάξη με αποτέλεσμα να συγκρούεται και συγκεκριμένη περίπτωση συγκρούεται με την αναβράζουσα και ήδη εκρηξιγενή κοινωνικοπολιτική κατάσταση της Κίνας, αυτής της χώρας, της Υπήρου επί της ουσίας, όπου αχανής, άβατη για πολλούς και δυσπρόσιτη με για εκείνη την εποχή, μιλάμε αρχές του προηγούμενου αιώνα, 1900-1920, αυτή η Κίνα η μεσαιωνικά σε σχέση με τη Δύση απολύτιστη ή απόκοσμη, με τα μέτρα της τότε εποχής βέβαια πάντα, παρά την προαιώνια αυτοκρατορική της ιστορία, έχει μια ιδιοσυγκρασιακή και για τους Ευρωπαίους βάναυση ίσως και τοπική, σχεδόν ακυβέρνητη συλλογή αμέτρητων φατριών, πολέμαρχων και υποκινούμενων εξεγέρσεων κάθε είδους από άγνωστα κέντρα βέβαια, γεγονότα που πολλά χρόνια αργότερα οδήγησαν τελικά στο κομμουνιστικό τελικό προφίλ της διακυβέρνησης αυτής της επί της ουσίας Ασιατικής Υπήρου. Η ταινία βασίζεται και βρίσκεται στην κορύφωση αυτών των ιστορικών συγκρούσεων μεταξύ εμφυλίου, κινέζικου εμφυλίου πολέμου και την επί ενός, όχι ενός, πολλών αιώνων γενικής καταπιεσμένης ας πούμε αγανάκτησης των αμέτρητων κατοίκων αυτής της αχανούς χώρας που αποσυμφορίζεται τακτικά, οθούμενη πλέον όμως συστηματικά κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας του 1920 στην οποία βρίσκεται το πλοίο να διαπλέει τον μεγαλύτερο Κινέζικο ποταμό και τον τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο. Συστηματικά οθούμενοι λοιπόν και κλιμακούμενοι προς τα όρια της αντοχής και της θράψης είναι η κατάσταση αυτή, η οποία εκτονώνεται με κάθε είδους βιοπραγίες. Θύμα της κατάστασης αυτήν την ταινία αποτελεί αυτό το σύμβολο της αμερικανικής επιβολής της τάξης και βεβαίως και όποιος επιβαίνει επάνω του, δηλαδή Αμερικάνος ή Κινέζος, δεν έχει σημασία. Μιας και οι Αμερικανοί, προκειμένου να διατηρήσουν μια ισορροπία μεταξύ των σχέσεων, αποδέχονται και υποδέχονται τους φιλόδοξους για μια καλύτερη ζωή και πιο ίσως ικανούς από τους Κινέζους, οι οποίοι προθυμοποιούνται να λειτουργήσουν ως βοηθοί και λίγο-λίγο μαθαίνουν, αντιγράφοντας με μεγάλη ακρίβεια το τι κάνουν όλοι μέσα στο πλοίο, μαθαίνουν να τους αντικαθιστούν σε κάθε είδους εργασία. Και έτσι η κανονιοφόρος αυτή μπορεί να είναι φανταστική, αλλά είναι αντιγραφή μιας εκ των πολλών κανονιοφόρων που περιπολούσαν τον τρίτο, όπως σας είπα, αυτό μεγαλύτερο ποταμό στον κόσμο, τον Γιάνγκ Τσε, για περίπου έναν αιώνα, από το 1854 μέχρι το 1949. Και η ταινία αποτελεί βέβαια μια κολοσσία υπερπαραγωγή σε σκηνοθεσία Robert Wise, η οποία έλαβε τελικά την έγκριση μετά από πολλά χρόνια αποφάσεων, μέχρι να δοθεί αυτή η δυνατή χρηματοδότηση για να πραγματοποιηθεί η ταινία. Ο ήρωας είναι ένας μέσος άνθρωπος. Είναι ένας ναύτης, ο Χόλμαν. Μέσος άνθρωπος αποστασιοποιημένος από όλες τις σύντριγγες, αλλά με αρκετή απόσταση να μπορεί να κρίνει για τον εαυτό του. Αυτόν τον ήρωα τον παίζει ο Steve McQueen, αλλά ο ρόλος είχε δοθεί στον Paul Newman πριν. Χωρίς βέβαια λόγο τον απέρριψε, όπως έκανε εκείνη την εποχή για πάρα πολλούς ρόλους που εκ των υστέρων το μετάνιωσε. Εν τω μεταξύ, ο Steve McQueen, ο οποίος θεωρεί το πολύ λίγος για να τον φέρει εις πέρα στο ρόλο, ανέβηκε μέχρι να πάρουν την απόφαση να χρηματοδοτήσουν την ταινία. Ανέβηκε στην κατηγορία των ηθοποιών, ειδικά μετά την παρουσία του στην μεγάλη απόδραση. Έτσι τα στούντιο θεώρησαν ότι τελικά είχε τα εχέγγυα να κρατήσει αυτό το βαρύ ρόλο του Χόλμαν. Και απ' την άλλη ο περίφημος Alex North, μην αντέχοντας μία ακόμα αιματοβαμμένη ταινία μετά τον Σπάρτακο του Κιούμπρικ, προφασίστηκε η ισχυμία και απεσύρθη από τη διεκδίκηση, όχι από τη διεκδίκηση, από την ανάθεση του σκορ. Και έτσι ο Goldsmith, 37 ετών τότε, είχε μια μεγάλη ευκαιρία και έτσι έγραψε μια μουσική μεγαλειώδη που του πήρε ατελείωτο κόπο, χρόνο και χειρουργικής ακρίβειας επαναδιατυπώσεις. Δηλαδή έγραφε την ίδια μουσική πάρα πολλές φορές, γύριζε πίσω. Ο Robert Wise δεν ήταν ένας τυχαίος, ήταν κάτι σαν τον Steven Spielberg, σαν τον David Lean, σαν τους κορυφαίους σκηνοθέτες που ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, που μπορούσαν να πούν ακριβώς τι θέλουν τόσο στους υπόλοιπους όσο και κυρίως στον πιο δύσκολο συνεργάτη του, στον μουσικό, του οποίου η τέχνη δυστυχώς, αν δεν τη γνωρίζεις, δεν είναι κάτι για την οποία θα μπορούσες να μιλήσεις με πιστικότητα. Αλλά σε εκείνη την περίπτωση ήταν ο Robert Wise και, όπως είπε ο Goldsmith, έμαθε πάρα πολλά, ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο για εκείνον, μιας και στενώντας τον πίσω έκανε χειρουργικής ακρίβειας επαναδιατυπώσεις, καθόλου εύκολο απέναντι σε αυτές τις απαιτήσεις του συγκεντρωτικού αυτού σκηνοθέτη. Απαιτήσεις που ήταν βγαλμένες από το μεγαλείο βέβαια της χολιγουντιανής μουσικής παράδοσης. Και έτσι αυτό ήταν με τον Robert Wise. Για τον Goldsmith το μεγάλο άνοιγμα των μουσικών του φτερών, θα μπορούσε να πει κανείς. Με 3 μήνες στη διάθεσή του, πολύ σπάνιο αυτό, για να γράψει ό,τι ήθελε, και τον περίφημο Lionel Newman να του προσφέρει υποστήριξη και τελικά να διευθύνει το κολοσσίο αυτό σκορ που θα ακούσουμε σήμερα. Αυτό που παρατήρησε ο Goldsmith είναι ότι πολλή αγάπη υπάρχει μέσα σε αυτόν τον πόνο. Πολλή αγάπη κατακλείζει τις ψυχές των δόλιων αυτών ηρώων Και αυτό βγαίνει από την αρχή, σκέφτηκε λοιπόν έτσι ένα θέμα που αργότερα ο στιχουργός Leslie Bricass το έκανε pop τραγούδι με στίχους, αλλά ποτέ δεν μπήκε στην ταινία. Αυτή η μουσική, αυτό το ερωτικό θέμα που έχει αμερικάνικο χαρακτήρα και εκφράζει την αγάπη του ήρωα προς τη δουλειά του, αγαπάει τη μηχανή καταρχήν, τη μηχανή του πλοίου, αλλά και την πανέμορφη δασκάλα που ακολουθεί συνοδεύοντας μια ιεραποστολή στα βάθη της Κίνας. Την υποδίδεται η Κάντις Μπέργκεν στα νιάτα της από τους πρώτους ρόλους. Και έτσι λοιπόν έγραψε δύο θέματα, δύο ερωτικά θέματα, τα οποία μεταπλάθονται με σχεδόν βαγνερικής διάθεσης επεξεργαστική μέθοδο και αποτυπώνουν όλες αυτές τις λεπτές πτυχές της ίδιου συγκρασίας του φόβου των ψυχικών μεταπτώσεων των ηρώων. Θα ακούσουμε το πρώτο αυτό θέμα. Εκτός από αυτό το αμερικάνικο ερωτικό θέμα, για να ισορροπήσει η κατάσταση και να δημιουργηθεί και η σχέση μεταξύ των δύο λαών, αλλά και με βάση τα υπαρκτά αισθήματα για την αγάπη που υπάρχει μεταξύ των δύο μέσα από ήρωες και αυτούς έτσι κατατρεγμένους, τόσο για τον έρωτα ενός Αμερικάνου προς μια Κινέζα, όσο και γενικότερα για τις καλές και τρυφερές στιγμές που βιώνουν σε κάθε επίπεδο συνεργασίας πάνω σε αυτό το πλοίο, το San Pablo, έχει γραφτεί αυτό το κινέζικη υφής, θα σαν να λέμε γαλήνιο θέμα. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την εισαγωγή που πολύ σπάνια πλέον λειτουργεί, έχει σταματήσει αυτό, ποιο δηλαδή, το να ακούμε μόνο μουσική, Αυτό το κάνει στο Δόκτωρ Ζιβάγκο, στον Λόρενς Αραβίας και σε άλλες ταινίες βεβαίως της χολιγουντιανής παραγωγής. Οι υπερπαραγωγές ως επιτοπλίστων χρησιμοποιούσαν πολλές φορές ένα πλάνο και τη μουσική για να μπει ο κόσμος, αν ήταν σπουδαίος ο συνθέτης βέβαια. Εδώ εμπιστεύτηκαν τον Τζέρι Γκόλτς, με τον οποίο έγραψε μια εξαιρετική μουσική. Σε αυτή την εισαγωγή λοιπόν, που δεν υπάρχει δράση, αλλά ένα κείμενο που λέει «Κίνα, 1926, ελεημένη από μια σειρά από διεφθαρμένους πολέμαρχους, καταπιεσμένη από τις εξωτερικές μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις που έχουν γονατίσει την Κίνα ήδη έναν αιώνα πριν, αυτή η Κίνα, μια χώρα φατριών που προσπαθούν να ενωθούν για να γίνουν έθνος μέσω της Επανάστασης, 3". Εδώ λοιπόν που βρισκόμαστε στην Κίνα του 1926 και δείχνει τον ήρωα να κατεβαίνει στο λιμάνι της Σανγκάη προκειμένου να μεταβεί με άλλο πλοίο στην κανονιοφόρο που τον περιμένει, υπάρχει μια μουσική που είναι κάπως εσωστρεφής, θα μπορούσε να πει κανείς, το λιγότερο, όπου μέσα της περικλείει όλο το μυστήριο και το μεγάλο ερωτηματικό αυτού του ξένου κόσμου που τόσο γλαφυρά παρουσιάζεται σε αυτά τα ανυπέρβλητης ομορφιάς αλλά και κόστους για την εποχή πλάνα του Robert Wise, που παρουσιάζουν την πολύβουη ζωή στην Κίνα με τους χιλιάδες ανθρώπους να πηγαίνουν έρχονται, και μέσα σε αυτή υπάρχει μια περίεργη μελαγχολία, μια συμβατότητα μάλιστα, η οποία βγαίνει και τονικά στη μουσική. Δηλαδή νομίζεις ότι ακούς κάποιο φάλτσο και στο μπάσο υπάρχει μια νότα σταθερή που αλλάζει όλη την κατάσταση, την κάνει σοβαρή, αλλά ξέρεις ότι είναι λίγο λάθος σε σχέση με αυτό που ακούγεται στην ψηλή περιοχή. Αυτό είναι σαν να το έχω ξανακούσει κάπου αλλού. Πράγματι, 6 χρόνια νωρίτερα, ο Λέοναρντ Μπερνστάιν έχει χρησιμοποιήσει ακριβώς το ίδιο στο φινάλε του West Side Story, εκεί που πεθαίνουν όλοι. Γιατί άραγε? Τι ήταν αυτό που τον έκανε να θέλει να βάλει κάτι τόσο περίεργο, κάτι τόσο ιδιαίτερο? Αυτή η αίσθηση της ασυμβατότητας μεταξύ της ψηλής περιοχής και της μπάσας που λέει κάτι άλλο κρύβει αυτή την ένταση του πυκνωτή που λίγο-λίγο το χτίζει μέσα στην τρίωρη αυτή αφήγηση και ξέρεις ότι κάπου θα εκραγεί. Βέβαια, το λέει και για κάποιον άλλο λόγο, γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι χαμηλών τόνων. Είναι σιωπηλός. Κοιτάζει και προβληματίζεται. Περνώντας λοιπόν και εισπράττοντας τις πρώτες εντυπώσεις από το λιμάνι της Σανγκάη, που γλαφυρά και ανάγλυφα, όπως ακούσαμε, το έδωσε ο Τζέρι Γκόλτσμιθ, πηγαίνει στο ατμόπλιο που θα τον μεταφέρει στο δικό του πολεμικό πλοίο. Μέσα όμως, εκεί, όπως είναι φυσικό, μιας και οι Αμερικανοί βρίσκονται ήδη να περιπολούν τον ποταμό από το 1854, όπως είπαμε, και εδώ είναι 1926 στο έργο, συναντά και Αμερικανούς. Και στο ταξίδι, εν τω μεταξύ, κάποια στιγμή, στο ίδιο τραπέζι, συναντά και μία κοπέλα. Είναι, όπως είπα, η Καντής Μπέργεν, την υποδίεται η Καντής Μπέργεν, και είναι μία δασκάλα. Μαζί με άλλους τρεις άνδρες, οι οποίοι είναι ο ένας ιεραπόστολος, τον οποίον τον συνοδεύει η δασκάλα, και άλλοι δύο κυβερνητικοί, οι οποίοι λειτουργούν ως μεσάζοντες, διπλωμάτες και γνωρίζοντας την Κίνα έχουν σαφή άποψη για την επιβολή της αμερικανικής τάξεως όλα αυτά τα χρόνια και για το γεγονός ότι χωρίς αυτό θα καταστρεφόταν ο κόσμος. Βεβαίως ο Ιεραπόστολος είχε άλλη άποψη και με το σταυρό στο χέρι πηγαίνει μέσα μαζί με την φυσικά τη δασκάλα στην Ιεραποστολή που είναι στα άδυτα μέσα της Κίνας, στα βάθη της, τα προσπέλαστα μέχρι για τους περισσότερους. Αυτή η πρώτη συνάντηση καταρχήν δημιουργεί και μια πρώτη θετική, από ό,τι μας δείχνει ο Ρόμπερτ Βάις, εντύπωση στην Σίρλεϊ, όπου είναι η Κάντις Μπέργκεν, η δασκάλα. Αυτό είναι η απαρχή ενός ειδηλίου, το οποίο βεβαίως εννοείται ότι ο Χόλμαν δεν επιζητά, μιας και βρίσκεται να έχει αναλάβει μια πολύ σημαντική υποχρέωση, που είναι ο πρώτος μηχανικός ενός πολεμικού πλοίου και πρέπει, και είναι και στρατιωτικός βέβαια, πρέπει να κρατάει χαμηλό το προφίλ του. Έτσι λοιπόν αυτή η πρώτη επαφή δημιουργεί μια λυκύτητα μέσα σε όλο το soundtrack και μέσα στην πρώτη αυτή μετά το μεσημεριανό, μετά το γεύμα συζήτηση, αρχίζουμε να βλέπουμε και τις θέσεις του καθενός. Ντροπαλός ο Χόλμαν, πιο άνετη η δασκάλα και με κοινωνικοπολιτικές ανησυχίες, τις οποίες ο ίδιος κάθε φορά όταν πέφτουν στο τραπέζι της συζήτησης και προηγουμένως αλλά και μαζί της, προσπαθεί να τις αποφύγει. Το μόνο που με ενδιαφέρει, λέει, είναι η μηχανή, είμαι μηχανικός και θέλω να είμαι εντάξει. Δηλαδή δεν έχει, σαν να λέμε, βάθος ο χαρακτήρας του, με αποτέλεσμα όταν τους αποχαιρετά και φεύγει από το ατμόπλιο να νιώθει λίγο μια γλυκόπικρη αίσθηση, γιατί τον έχει συμπαθήσει, για το πώς αυτός ο άνθρωπος μπορεί να λειτουργεί τόσο αποστασιοποιημένος από τα φοβερά πράγματα που βιώνει κάποιος μέσα στην Κίνα, αν γνωρίζει λίγο ιστορία. Αυτό όμως δεν το υποστηρίζει, δεν συνηγορεί σε αυτό η μουσική του Goldsmith. Είναι τόσο τρυφερή στη συζήτησή τους, πριν φύγει βέβαια το πλοίο, και είναι αυτή η μουσική που θα ακούσουμε τώρα, που πραγματικά αντιλαμβάνεσαι ότι όλα αυτά είναι ένα προπέτασμα για να καλύψει μια ιδιαίτερη προσωπική βαθύτερη ευαισθησία. Thank you. αυτό λοιπόν το θέμα ακούσατε τι ωραία δειλά-δειλά, επειδή είναι η αρχή ακόμα της γνωριμίας, ξεκίνησε από το φλάουτο. Και λίγο-λίγο το πήρανε για να ανοίξει, λίγο-λίγο όμως, όχι ακόμα, έτσι, να είμαστε ακόμα στην αρχή. Γι' αυτό και δεν πήρε την πλήρη του ανάπτυξη. Που είναι αυτό εδώ. Που το κάνει πραγματικά ερωτικό. Αλλά μέχρι εκείνο το σημείο έχει κρατηθεί ακόμα σε ένα επίπεδο κοσμιότητος. Και κάποια στιγμή λοιπόν φτάνει το βράδυ στο πλοίο. Ένα τζιπ τον πηγαίνει μετά πολλά στο λιμάνι. Και μέσα στο σκοτάδι έτσι το βλέπει λίγο να, μέσα στο άσπρο του χρώμα που έχει, να κάνει αυτό το contrast, να λάμπει, αλλά ήσυχο, πολύ ήσυχο. Ανησυχητικά θα μπορούσε να πει κανείς. Βέβαια είναι και αργά και όλοι κοιμούνται, έτσι είναι στο στρατό. Του δίνει λοιπόν τη δυνατότητα να το αφήσει να του πει το μυστικό του τραγούδι. Και αυτό δεν είναι κάποιο ευχάριστο τραγούδι, γιατί είναι μια πολεμική κανονιοφόρος, η οποία διαπλέει τον ποταμό ανάμεσα σε συγκρούσεις και καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας σε αναβράζουσα, εκρηξιγενή κατάσταση. Άρα το τραγούδι φυσικά δεν έχει τον απόϊχο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, όλης αυτής της πολεμικής σύραξης, αλλά διατηρεί ένα μυστήριο που οφείλουμε να το λάβουμε υπόψη μας και εμείς ως ακροατές. Και έτσι μπαίνοντα στο πλοίο βλέπει τον πρώτο από τους ναύτες που συναντά και τον υποδίεται ο Ρίτσαρντ Ατένμπορο, ο οποίος κερδίζει Όσκαρ μάλιστα ως Φρέντσι για αυτή την ταινία, όπου τον καλωσορίζει, του λέει να αυτή είναι η κατάσταση εδώ και εμείς στο Σαν Πάμπλο λεγόμαστε μεταξύ μας για πλάκα Σαν Πέμπλς, μιας και είναι όλοι ντυμένοι στα άσπρα και είμαστε τα βότσαλα της άμμου, άλλωστε μέσα στη θάλασσα είμαστε συνέχεια. Α, λέει, οκ, okay. Και εσύ ποιος είσαι? Είμαι, λέει, ο μηχανικός. Μη μου λες, του λέει, έχουμε, λέει, κάτι Κινέζους που τρέχουν τη μηχανή. Α, και δεν θα χρειαστείς. Καλά, λέει, άσε να δω τη μηχανή. Και κατεβαίνοντας κάτω, πραγματικά ακούει το θόρυβό της, αυτό το τακα 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 στην αρχή. Α, γιατί έχει φτάσει το πρωί και έχει ανοίξει η μηχανή και συνειδητοποιούμε ότι είναι το βασίλειό του μέσα αυτό. Και το ρυθμικό αυτό μοτίβο, τα που αρχίζουν πλέον τα έμβολα μέσα σε όλο αυτό το χώρο να δημιουργούν και την αντίχυση, λειτουργεί τελετουργικά, θα λέει κανείς. Και είναι μια φοβερή σκέψη αυτή του Wise. Είναι μια σχέση που πλέον αναπτύσσεται με το καινούριο πλοίο, με την καινούρια μηχανή. Το κοιτάζει σαν να κοιτάζει άνθρωπο, σαν μια νέα σχέση. Μια πολύ τρυφερή και προχωρημένη ιδέα και μια υπέροχη μουσική που ανοίγει για μία ακόμη φορά την μέχρι τώρα κλειστή προσωπικότητα της ψυχής του ήρωα κυρίως, την ώρα μάλιστα που της λέει, όπως την κοιτάζει, προσπαθώντας να διερευνήσει, ας πούμε, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, περπατώντας με ησυχία ανάμεσα και ακούγοντας αυτή τη ρυθμική, που εμείς δεν την ακούμε βέβαια, αυτό που ακούσουμε είναι η διάθεσή του, η ψυχή του, ας πούμε, την ώρα που της λέει, «Γεια σου μηχανή, είμαι ο Χόλμαν». ακούτε συνέχεια αυτό το ερωτικό θέμα. Όπως είπαμε και στην αρχή, γι' αυτό και το είπαμε, επειδή ο ερωτισμός είναι διάχυτος και καταπιεσμένος βέβαια, δεν φαίνεται με άλλο τρόπο παρά μέσα από τη μουσική. Την αγαπάει τη μηχανή, φαίνεται. Γι' αυτό και ακούτε τη μελωδία αυτή που ακούσατε και προηγουμένως, που αρχίζει να ξυφαίνεται η ερωτική σχέση μεταξύ των δύο ηρώων, Steve McQueen και η Candice Bergen, σε αυτή την Κίνα του 1926. Τώρα λοιπόν είμαστε πάνω στην Κανονιοφόρο και γνωρίζει τους ναύτες. Υπάρχει μια, μάλιστα αυτό το συγκεκριμένο είναι ακριβώς αντίγραφο και το φτιάξανε για τις ανάγκες της ταινίας. Μοιάζει περισσότερο βέβαια για όσους ίσως δουν την ταινία με αυτά τα μεταπολεμικά πλοία που είχαμε εδώ στις ελληνικές γραμμές, τα εμπορικά, τα τουριστικά, στο Αιγαίο, στη δεκαετία του 50, που ήταν, ξέρετε, ίσα ίσα πηγαίνανε και Κρήτη ας πούμε, αλλά ήταν μικρά πλοία. Βεβαίως εννοείται ότι για το 1900 ήταν πρώτης γραμμής, μάλιστα χαμηλά σε καρίνα για να μπορούν να πηγαίνουν και στις πιο δύσκολες περιοχές των ποταμών, αλλά φυσικά ταξίδευαν και στους ωκεανούς. Μαθαίνει λοιπόν μέσα από τους ναύτες και τους διάφορους έτσι μικρής δύναμης αξιωματικούς για τη σχέση μεταξύ των Κινέζων που λειτουργούν ως δούλοι παύλα υπηρέτες των Αμερικανών, ειδικά μέσα στο πλοίο, και την λεπτή ισορροπία που υπάρχει μεταξύ τους, τέτοια που επειδή λίγο σταδιακά οι Κινέζοι κατάφεραν να αντικαταστήσουν, όπως είπαμε, όλους τους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί δεν τους πειράζουν, γιατί είναι ζήτημα τιμής για αυτούς. Τους ικανοποιεί δηλαδή τους Κινέζους να μπορούν να είναι μέσα σε αυτά τα πλοία και να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις και να λειτουργούν λίγο εντός εισαγωγικών σαν αφεντικά. Έτσι λοιπόν, όταν ο ίδιος κατέβηκε να επιθεωρήσει την μηχανή, όταν ο Κινέζος που θεωρούσε ότι ήταν δική του η ευθύνη να ασχολείται και αυτός έδινε τις διαταγές στους υπόλοιπους Κινέζους μέσα στην Κανονιοφόρο, αισθάνθηκε ότι τον απειλούσαν, την τιμή του κυρίως και την αρχηγία του, λειτουργήσε πολύ άσχημα, κάνοντας του μάλιστα ένα καψόνι, για το οποίο του είπαν οι φίλοι του ναύτες ότι δεν πρέπει να διαμαρτυρηθεί, πρέπει να το κρατήσει σιωπηλό για να διατηρηθούν ισορροπίες, οι οποίες είναι πολύ πιο σημαντικές ακόμα και από τη δικαιοσύνη. Μάλιστα σε ένα διάγγελμα πριν την πρώτη τους σημαντική περιπολία, ο κυβερνήτης του Σαν Πάμπλο, τον οποίο υποδίεται ο Ρίτσαρντ Κρένα σε ένα από τους πρώτους ρόλους του και πάρα πολύ ωραία, βγάζει ένα διάγγελμα ότι η αποστολή τους είναι ένα παιχνίδι με το θάνατο και τίποτα άλλο. Αν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο, κλέβετε τα λεφτά που σας δίνει ο αμερικανικός λαός, τους είπε. Και έτσι οι μηχανές ξεκινούν και η Κανονιοφόρος πλέει κατά μήκος του Γιάνγκτσε για την πρώτη μέρα της περιπολίας για αυτόν τον 26 ετών είναι κανονικά, νέο μηχανικό των Χόλμαν. Και μάλιστα θα ακούσετε το θέμα τα τυρίτα, αυτό που ήταν το ερωτικό και το έχουμε ακούσει πολλές φορές, τώρα να έχει πάει μια πιο κοφτή κινέζικη διάσταση και πιο διασκεδαστική. Δηλαδή η αγάπη για την περιπέτεια υπάρχει, αλλά έχει κινέζικο χρώμα, σαν να λέμε. Βεβαίως βλέποντας τη μηχανή συνειδητοποιεί ότι έχει εγκαταληφθεί, δηλαδή δεν έχει συντηρηθεί όπως πρέπει από μηχανικό, διότι οι άνθρωποι δεν ξέρανε ό,τι μπορούσαν να κάνανε. Και λέει δεν θα μας βγάλει, δεν θα το βγάλει. Προσπαθώντας λοιπόν να τους πείσει να σταματήσουν, κινητοποιεί όλους τους αξιωματικούς και στο τέλος ο κυβερνήτης πείθεται, σταματάει. Αλλά ο Κινέζος μηχανικός που υποτίθεται θα έπρεπε να αναλάβει, για λόγους υπερηφάνειας αναλαμβάνει να διορθώσει και τη μηχανή, η οποία η λόγη κακή συντήρηση τον καταπλακώνει. Κάποια ρουλεμάν τα οποία δεν λειτουργήσαν και τα οποία είχαν διαλυθεί τον συνέθλιψαν και έτσι Η τρομπέτα που ακούστηκε στο τέλος ήταν το σιωπητήριο για τη ζωή του περήφανου, φιλότιμου, αλλά και παίζοντα με τον κίνδυνο και το θάνατο μηχανικού, ο οποίος αποχωρεί πλέον κλεισμένος και τυλιγμένος στο σάβανο από το πολεμικό πλοίο. Αναζητούν λοιπόν και κάποιον υπεύθυνο, και ο υπεύθυνος είναι ουσιαστικά ο πρώτος μηχανικός, ο οποίος ζήτησε και την επιδιόρθωση μέσα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού να σταματήσει, ας πούμε, για να διορθωθεί, και η οποία προκάλεσε και το θάνατό του. Αρχίζουν λοιπόν οι πρώτες τριβές, γιατί δεν θέλει και πάρα πολύ κάποιος για να παρεξηγηθεί, και εννοείται όταν συμβαίνουν και τέτοια πράγματα. Σε αντίθεση με αυτό λοιπόν και την θλιβερή κατάσταση, διατηρώντας λίγο το suspense, περνάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό, μιας και αφού επιστρέφουν από την περιπολία, βγαίνουν έξω στην ξηρά και επισκέπτονται το μπαρ στο οποίο συχνάζουν οι ναυτικοί. Μάλιστα, μία εντός εισαγωγικών μαμά έχει την εποπτεία αυτού του μπαρ μαζί με κάποιον ο οποίος αποτελεί και τον διευθυντή εντός εισαγωγικών, που κάθεται σε μια γωνία και παρατηρεί, ενώ κάποιοι Αμερικανοί ναύτες για έξτρα ίσως εισόδημα κάνουν και τον μπάρμαν, ίσως και γιατί είναι καλό να συνεννοούνται με τους υπόλοιπους. Σε αυτό το σημείο υπάρχει μια μουσική που δεν την περιμένεις. Είναι από ένα υβριδικό αμερικανοκινέζικο, θα μπορούσε να πει κανείς, σε έμπνευση, τραγούδι συνοδευτικό, σαν να υπάρχει μονίμως κάποιο jukebox από πίσω, ένα γραμμόφωνο ας πούμε, ίσα ίσα για να φτιάχνει ατμόσφαιρα. Έτσι, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα λοιπόν, ξαφνικά αρχίσουν να μπαίνουμε και εμείς και οι ίδιοι και ο ήρωάς μας ο Χόλμαν σε μια πιο χαλαρή κατάσταση, όπου πλέον παρατηρούν και άλλα πράγματα. Αλλά μέσα σε αυτό το συνοθήλευμα από κόσμο, από περίεργες φάτσες, ναυτικούς κτλ, κατεβαίνει ξαφνικά από το πουθενά μια αγνή φυσιογνωμία, τόσο όμορφη που ακόμα και οι αγρίκοι και σε κατάσταση μέθης ας πούμε ναύτες σταματούν, και μαζί με αυτό και η μουσική φαίνεται να διατηρεί αυτή την απόσταση, γιατί μιλάμε για κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Thank you. όλοι είναι ερωτευμένοι με τη Μεϊλή. Αυτή τη μουσική που μόλις ακούσαμε, αυτή είναι η Μεϊλή, η οποία είναι μια Κινέζα παρθένα, η οποία προσπαθεί να ανταλλάξει αυτή την ιδιότητά της με πολλά χρήματα, τα οποία θα χρησιμοποιήσει για να ξεπληρώσει μια αεροποστολή από την οποία τα έκλεψε προκειμένου να ξεφύγει και να μην γίνει και αυτή ιεραπόστολος. Έτσι έμαθε πολύ καλά Αμερικάνικα και προσετερίζεται τους Αμερικανούς μέσα σε αυτό το σπίτι, γνωρίζοντας βεβαίως και οι άνθρωποι που την προωθούν ότι έχει πολύ μεγάλη αξία. Αλλά η ναύτες έτσι άξιστοι όπως είναι δεν τις φέρονται καλά. Εκτός από έναν, τον Φρένσι, ο οποίος επειδή είναι και γλυκός φαίνεται να τον συμπαθεί και διατηρούν για με ελάχιστα λεπτά μια πολύ καλή έτσι, πρώτη επαφή, ενώ με τους άλλους όχι. Παράλληλα όμως στο πλοίο προσπαθεί να εκπαιδεύσει τον μηχανικό που έχει στο μάτι του ως καλύτερο διάδοχο του απελθόντα μηχανικού, ο οποίος σκοτώθηκε, ο Steve McQueen, ο Holman δηλαδή, ο οποίος έχει ευθύνη της μηχανής. Και τώρα ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος που δεν τον υπολόγιζε κανείς και που έχει τρελαθεί μπροστά στην ευθύνη και φοβούμενος πάρα πολύ, αρχίζει λίγο-λίγο να πείθεται. Έτσι, η μουσική που ακούμε τώρα έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι διδάσκοντας αυτό το βουνό, ας πούμε, των πληροφοριών στο μηχανικό, αυτός ως καλοπροαίρετος και φιλομαθής αναπτύσσει μια σχέση μεταξύ τους σαν αυτό το φλάουτο, το οποίο ξεδιπλώνει διπλά δηλαδή τις πρώτες του αυτές νότες προς το άγνωστο και ενώνεται με το δάσκαλο και λίγο-λίγο ανθίζει. Έτσι βρίσκεται μια φοβερή ιδέα στο μυαλό του Χόλμαν, λόγω του ότι δεν θέλουν αυτό, δεν του έχουν εμπιστοσύνη, κανείς δεν του έχει. Σου λέει πώς θα αναλάβει αυτό την ευθύνη της μηχανής. Από έναν στείνει ένα παιχνίδι, box, μια αναμέτρηση μεταξύ αυτού του μηχανικού και του αντιζήλου, τόσο που δεν θέλει το μηχανικό, όσο και που θέλει να βρει χρήματα για να μπορέσει να είναι ο πρώτος που θα διεκδικήσει τη Μεϊλή, την οποία όμως έχει ερωτευτεί ο φίλος του Χόλμαν, ο Φρέντσι. Εν πάση περιπτώσει, τι κάνει λοιπόν, του έρχεται η ιδέα να φτιάξει έναν αγώνα box, να οργανώσει έναν αγώνα box, τον οποίο αν ο διεκδικητής χάσει, τότε παίρνουν τα λεφτά, τα δίνουν στη Μεϊλή και ταυτόχρονα κρατούν και το μηχανικό. Αν χάσει όμως, του τα δίνουν τα λεφτά και φεύγει με τη Μεϊλή και συντρίβεται όλη η καλή διάθεση και όλα τα όνειρα του Φρέντσι. Αλλά αυτό είναι το στοίχημα. Μέσα στον αγώνα, που είναι μακροσκελής, τελικά ο Κινέζος καταφέρνει και τον νικάει. Αλλά τη στιγμή που πάει να κλείσει η νίκη του, τους καλούν πίσω, διότι βιοπραγίες έχουν αρχίσει να λαμβάνουν χώρα στο λιμάνι και πρέπει να επανέλθουν. Και να η μουσική τους ξυπνάει και τους τραβάει σχεδόν με το ζόρι. Και μέσα σε όλη αυτή την νυχτερινή, σαν να λέμε, αναστάτωση, καταφέρουν να φτάσουν στο πλοίο. Επιτέλους. Ουφ. Οι Κινέζοι καραδοκούν βέβαια απ' έξω, αλλά πρέπει, εντάξει, να φύγουν κάποια στιγμή και έχουν την ασφάλεια του πλοίου που τους οδηγεί στο επόμενο λιμάνι τους. Οι φασαρίες γίνονται λόγω του εμφυλίου πολέμου μεταξύ των δημοκρατικών, της πρώην κυβέρνησης δηλαδή, και των κομμουνιστικών δυνάμεων του Μάο Τσετούν τότε. Όμως δεν θέλουν να πάρουν θέση, αλλά το μόνο που μπορούν να κάνουν οι Αμερικανοί, μην παίρνοντας θέση ανάμεσα σε όποιους, στον όχλο, ο οποίος είναι μέσα και μάλιστα βλέπει ως φιλοαμερικάνους τους Κινέζους που είναι μέσα στο πλοίο, έτσι. Τους οποίους δεν θέλουν να τους προστατεύσουν αν τύχει και τους επιτεθούν. Τους ενδιαφέρει μόνο να σώσουν το πλοίο. Αν είναι μέσα στο πλοίο, έχει καλώς. Αλλιώς. Και πού πηγαίνουν, με αυτή τη μουσική που φαίνεται λίγο έτσι μαζεμένη ξαφνικά, σαν να προσέχει τις κινήσεις και τα βήματά της. Και με τη δέουσα προσοχή επισκέπτονται το μοναστήρι, την Ιεραποστολή, την Αμερικανική, που βρίσκεται στην καρδιά της Κίνας, με σκοπό να φυγαδεύσουν τους Αμερικανούς Ιεραπόστολους, μαζί και την όμορφη δασκάλα που είδαμε στην αρχή, την Κάντις Μπέργκεν. Κίνδυνος βέβαια, καραδοκή σε όλη τους την πορεία μέχρι το μοναστήρι. Γυρίζοντας όμως πίσω στο πλοίο, αφού τους έχουν συνοδεύσει μέχρι πίσω με ασφάλεια, συνειδητοποιούν ότι ο μηχανικός που εκπαίδευε και επιτέλους είχε μάθει τη μηχανή, είχε κατά λάθος βγει έξω από το λιμάνι και στην επιστροφή του τον έπιασαν. Παραδειγματικά αποφάσισαν να τον σκοτώσουν με ένα μαρτύριο που κάνουν από το στρατό οι Κινέζοι, κόβοντάς τον με πολλές αμοιχές, ώστε ο θάνατος να είναι βασανιστικός. Συνειδητοποιώντας και έχοντας μια πατρική σχέση με αυτόν τον ναύτη, είναι πολύ δύσκολη θέση, ειδικά του Χόλμαν, όσο και όλων των υπόλοιπων Αμερικανών που έχουν πάρει διαταγές να διατηρήσουν μια απόσταση απέναντι από τα γεγονότα και να τους αφήσουν να αλληλοσκοτωθούν. Πολύ πεσημιστικό αυτό, ε. Κι έτσι ο Χόλμαν αναγκάζεται από μακριά με μια τέλεια βολή να δώσει τη χαριστική βολή σε αυτόν τον άνθρωπο για να μην υποφέρει, βάζοντας τον πλέον σε μια βαθύτερη σχέση με το τι συμβαίνει στην Κίνα. Μόνο παρηγορητικό χέρι είναι η δασκάλα που κατάφεραν να φυγαδεύσουν, η οποία τον πλησιάζει με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό απέναντι στην κατάσταση που βιώνει, και αφήνοντας τη μουσική να ολοκληρώσει αυτό το πρώτο μέρος της εκπληκτικής υπερπαραγωγής του Robert Wise, τα βότσαλα της Άμμου, με όλη την τρυφερή διάθεση του ερωτικού θέματος προσπαθεί να τη λήξει τον ήρωα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή πριν ξεκινήσει το μεγάλο κεφάλαιο της περιπέτειας. Μέχρι αύριο, ευχαριστώ την κυρία Μαρία Παπακυρίτση. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.